tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
December 7th, 1941, a date that will live in infamy.
We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields.
We werden Ziel um Ziel, Ziel beharrlich erreichen.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kåre. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. I dagene den 29. og 30. september 1941 myrdede SS Einsatzgruppe C, tysk politi og ukrainske hjælpere 33.771 sovjetiske jøder. Mænd, kvinder og børn med koldt blod. De blev alle skudt og efterladt i en slugt, der lå i udkanten af det nordvestlige Kiev, og som eftertiden husker som gerningssted for Babi Yar-massakren. Det var én forbrydelse blandt utallige, som de nazistiske massemordere foretog i kølvandet på overfaldet af Sovjetunionen, der blev indledt den 22. juni samme år. På dette tidspunkt var holocaust, det vil sige folkemordet på Europas jøder, blot i sin indledning. Dødslejrene med gaskammerne var endnu hverken udtænkt eller bygget, men det blev de. Ikke mindst ud fra nazisternes blodige erfaringer lige fra de første massenedskydninger af 10.000 af jøder i Polen, Hviderusland og Ukraine fra sommeren 1941 og frem. Hvilke forbrydelser blev begået, før dødslejrene blev etableret, og hvem foretog dem? De og andre spørgsmål har historiker og journalist Simon Schultz fra England sat sig for at besvare i en ny bog, Hitlers dødsgrupper, Holocaust før gaskammerne. En bog, der er udkommet i foråret 2023 på forlaget Grønning 1 i samarbejde med lydbogstjenesten Mofibo. Velkommen til programmet, Simon.
Tusind tak.
Og allerførst, det her det er jo virkelig et tungt emne, alvorligt emne. Og vi kan allerede nu sige til lytterne, at vi kommer til at høre nogle behagelige ting om de forbrydelser her, som virkelig stikker af i forhold til meget andet, der foregik under 2. verdenskrig. Så hvorfor har du givet dig kast med det her emne, og hvorfor har du skrevet bogen?
Altså, det begyndte jo sådan set med, at jeg interesserede mig for danskere, der var i tysk tjeneste. Og så stødte jeg på et tidspunkt på en dansker, som efter sigende havde været med til at myrde 45.000 jøder. Stod der kortfattet i et dokument inden for Rigsarkivet. Og så tænkte jeg, det havde jeg aldrig lige hørt om, at nogle danskere i Frikorps Danmark eller så videre havde været med til at myrde jøder i så stort et antal. Og så begyndte jeg at grave i det og fandt ud af, at han havde været en del af ordningspolisej i Hviderusland. Og at det, som der stod i de her dokumenter fra Rigsarkivet, det det var der jo ikke nogen beviser, der var ikke nogen smoking gun, der var ikke nogen retssag, fordi han faldt i 44, ikke? Men jeg kunne læse ud fra, hvad ordningspolisej havde foretaget sig, at det var ganske sandsynligt, at de her 45.000, det var ikke overdrevet. Og så begyndte jeg så at grave dybere ned i det, og fandt ud af, jamen der var jo, jeg kendte kun til Einsatzgruppen på det tidspunkt egentlig, og jeg vidste godt, at der havde været en masse nedskydninger i begyndelsen af krigen og så videre, men jeg kendte ikke til omfanget og hvor mange der ellers var en del af det, fordi Einsatzgruppen bestod kun af 3.000 mennesker. Og vi taler om, at der blev myrdet omkring 1,5 til 2 millioner ved nedskydninger. Ikke? Det kan 3.000 mennesker jo ikke gøre i den tidsperiode.
Og det vil sige, hvis vi taler om, at omkring 6 millioner jøder blev myrdet under 2. verdenskrig, så er det sådan måske mellem en fjerde og en tredjedel, som de her Einsatzgrupper og alle de andre, vi skal tale om i det her program, stod for.
Ja, lige præcis.
Altså, havde du nogen betænkeligheder med, før du gik i gang? Altså, som jeg indledningsvis sagde, det er jo bare skæmmende. Det er jo ikke ligefrem en bog, man kommer i godt humør at læse. Jeg skulle i hvert fald tage den i nogle bider. Det er tungt og modbydeligt at læse om. Og altså, det vi taler om, og nu kommer jeg med et eksempel, altså hvordan nazisterne sådan på samlebånd skyder mennesker, og det er helt små børn, altså det er spædbørn, vi taler om også.
Ja, altså jeg vil sige det sådan, at da jeg gik i gang med at skrive den, kendte jeg jo ikke det fulde omfang af bestialiteterne i det her. Det dykkede jeg jo først også ned i løbende, og har også selv været nødt til at tage det i bidder, og har også undervejs tænkt, jeg bliver nødt til at skrive en børnebog efter den her, fordi det er godt nok for barskt, og jeg har også været glad for, at jeg har en familie, jeg kunne gå hen og kramme i skrivepauserne, ikke? Så jeg vil give dig helt ret i, det er utrolig barskt, men også en vigtig del af historien at blive ved med at fortælle, og jeg har også arbejdet med emnet i mange år, altså jeg læste historie på Roskilde Universitet ved Claus Bundgaard Christensen, havde ham som vejleder og skrev om SS og organisationens verdensforståelse, så det er jo ikke fremmed stof for mig, og jeg har også interviewet som journalist en overlever fra Auschwitz, altså i lejren. Jeg mødte hende som gammel dame der. Hun kom til lejren, da hun var 4 år gammel med hele sin familie. Og hun overlevede kun, fordi at hun var tvilling og blev forsøgskanin for Dr. Mengele. Og hun havde så styrken til at tage tilbage til Auschwitz og fortælle mig og alle mulige andre om de oplevelser, hun har haft. Ikke? Og det er virkelig noget, der jeg har taget med mig, at den styrke, hun havde, og det mod, hun havde, ikke? Og så til at blive ved med at fortælle den her historie.
Så når hun kan, så kan andre også nye generationer fortælle historien om de her voldsomme forbrydelser.
Ja, det tænker jeg, og jeg tænker, at det satte i hvert fald en streg under for mig, hvor vigtigt det er, at vi bliver ved med at prøve at fortælle den her historie.
Og jeg kunne godt tænke mig at sige, at vi har en Facebook-gruppe i Hitlers Æsler, og da vi faktisk talte om, at nu kom du i programmet, vi skulle optage, så var der faktisk rigtig mange, der skrev, at det var vigtigt, at vi også gjorde det her. Der var også enkelte, der sagde, at de havde faktisk set nogle dokumentarprogrammer, og de havde faktisk fået nok af det her. Men selvfølgelig anerkendte, at vi behandler også det her emne i programmet, naturligvis. Men nu kan vi spørge, og det skal vi jo, fordi vi har en historiker i studiet, der har skrevet en bog. Hvilke kilder har du brugt? Du er ikke selv været ude og forske. Du står på skuldrene af noget grundforskning, som en række internationale historikere har bedrevet. Så hvilke kilder vil du fremhæve, som du har skelet til i din bog?
Altså, det er helt rigtigt, som du siger, at jeg står på skuldrene af en ret solid grundforskning, men det, som jeg jo har haft fokus på, det har været personskæbner, og i de tilfælde har jeg jo bedrevet en lille form for grundforskning i, at jeg har fået de arkivalier, der har været i Bundesarkiv vedrørende de her dødsgruppemordere, ikke? Men den store ramme, den har jeg jo fra en solid international forskning. Og altså, der kan man jo sige, jeg kan jo ikke nævne dem alle sammen her, men et hovedværk i mine øjne, det er jo i hvert fald Christopher Brownings bog om ordningspolisej, politibataljon 101, som han kaldte Ordinary Men, ikke?
Altså, det er jo sådan en, altså almindelige altid mennesker?
Ja. Ja, ja, lige præcis. Lige
det er
præcis
en, som du altid du var ved at sige noget?
Ja, det er en, jeg altid vender tilbage til, og så, som ligesom er, han har også skrevet Origins to the Final Solution, og det er sådan to værker, jeg altid vender tilbage til. Og jeg synes, han ja, altså han har fantastisk greb i kilderne, og så formidler han det på en rigtig god måde, altså, så alle kan være med, og heller ikke bange for at sætte nogle ord på.
Og hvilken periode er det, vi taler om her? Altså, det er jo, man kan sige, det er vel i efteråret 41, der er sådan hovedfokus, har man indtryk af, når man læsning i bogen her.
Ja, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Altså, ansatsgrupperne og ordnungspolisei gik jo allerede i gang med nedskydningerne ved feltoget i Polen i 39, men det var i det små. Og det er det, som Christopher Browning har kaldt laboratoriet, der så...
De indledende knæøvelser, hvis man skulle være meget eufemistisk.
Ja, lige præcis, lige præcis. Altså, der var man helt grøn. Man vidste stort set ikke, hvad man havde med at gøre. Man vidste ikke engang om de her... Altså, man havde planlagt, hvad der skulle ske. Man havde nogle lister med en masse mennesker, der skulle dræbes. Men man vidste faktisk ikke, om mandskabet kunne gøre det. Det fik man så bevis for, at det kunne de. Man havde mandskabet, og de kunne godt gøre det. Men det er rigtigt, som du siger, det er 41... Og især slutningen af 41, overgangen til 42, der har vi højdepunktet, eller der når man klimaks i det her. Og der har vi også massakren i Babi Yar, ikke? Som du nævnte i indledningen. Så det er både her, man når sit klimaks, og det er også her, man finder ud af, det her er måske ikke måden at gøre det på.
Og derfor bliver man nødt til at gøre det på en, ja, man er fristet til at sige, smartere måde. Modbydelig måde, men også mere effektiv måde, at man får simpelthen slået flere folk ihjel ved at lave nogle... Aktion Reinhardt-lejre bliver det jo, altså Treblinka blandt andet, Sobibor, Befsic og i et andet regi, Auschwitz.
Ja, Auschwitz-Birkenau, helt rigtigt, helt rigtigt. Altså, der er jo mange årsager til, at man går væk fra den her dødsgruppemetode. Altså, mandskabet kan ikke holde til det. Og man har også brug for mandskabet ved fronten. Det er for dyrt i ammunition. Der er for mange vidner. Og det er jo, som du siger, man finder en smartere måde at gøre det på. Og det er jo sådan, de tænkte, helt logisk, helt koldt, helt nøgternt. Hvordan kan vi gøre det her bedre, mere effektivt?
Men de kilder, som vi har, og nu nævner du nogle bøger, de står jo også på hvad skal man sige, ryggen, eller skuldrene af de overlevende vidner, der er. Fordi der er jo overlevende vidner. Der er jo folk, der står ved massegravens rand og alligevel overlever. Der er faktisk folk, der man tror bliver skudt, og så alligevel overlever, og vi kommer til at høre om nogle af dem osv. Så, men der er ikke mange af dem, men de er der.
Lige præcis. Og derfor, altså, som du siger, der er ikke mange af dem. Derfor bliver vi også nødt til at værne om de vidneudsagn, der så er, ikke? Fordi de er meget værdifulde for vores forståelse af det her.
I hvilket omfang de her forbrydelser, er det sådan, har vi afdækket dem alle sammen? Finder man stadig masse grave? Har du et overblik, indtryk af det?
Altså, siden 2004 har den franske organisation Jihad in Unum, som har præsten Patrick Desbois i front, afdækket 3.000 massegrave, som man ikke kan til.
3.000?
Ja.
Altså på 20 år?
Ja, ja, ja.
Hold da op.
Altså, det er jo små og store, og det er jo ad hoc nedskydninger, altså, og det er større planlagte nedskydninger.
Altså en massegrav kan godt være noget med 20-30 mennesker, der ligger i den sted?
Ja, ja, okay. Ja, sagtens. Altså, det er jo svært at sige her 15-20 år efter, når man finder rustne patroner i jorden og nogle knogler. Hvor stort omfang har det her været? Hvad har de præcise detaljer været ved den her massakre? Men ja, 3.000 massegrave.
Men dokumenter og sådan noget, er man i bund med det, tror du? Vidner er jo efterhånden ved at være døde efter, det må man jo sige.
Altså jeg vil sige, det ville overraske mig, hvis man fandt nye, større samlinger. Man kan jo altid finde ganske vigtige dokumenter her og der, men større samlinger af dokumenter, det vil jeg ikke tro, man finder.
Så vi er ude i sådan noget holocaust-arkeologi i virkeligheden?
Ja, det kan man godt sige.
Vi indledte jo med nogle, synes jeg, meget bevægende toner fra YouTube, der stammer fra World Jewish Congress, altså en jødisk organisation, som jo, og den orienterer om Babi Yar-massakren. Så det er et musikstykke, der er knyttet til Babi Yar-massakren, og derfor har jeg valgt at bringe det her, for jeg synes, det er virkelig, altså, det bringer ind i en særlig stemning. Det tror jeg også, nogle af lytterne synes. I din bog fylder nemlig... eller netop Babi Yar en hel del. Der er billeder fra slugten lige før forbrydelsen og formodentlig efter, hvor man ser det efterladte tøj fra de myrdede. Der er ikke nogen billeder af de myrdede. Det er stærke billeder, som faktisk præger bogens omslag i farver endda. Kan man sige, at Babi Yar, som jo altså ligger ikke så langt fra Kiev, altså den ukrainske hovedstad, at Babi Yar ligesom outfits er det for dødslejrene, kunne man sige. Selve symbolet for de forbrydelser, der gik forud for dødslejrene. Og man taler jo om, i hvert fald i nogle sammenhænge, at den tid her, som Holocaust by bullets, altså Holocaust, før man opfandt gassen, så var det altså patroner, eller undskyld, det er jo så kugler, ja. Er det jo, ja. Som jo tager livet af alle de her stakkels mennesker.
Ja, ja, altså, jeg synes, Auschwitz er jo blevet et symbol på selve Holocaust, og så spørger du om Babi Yar kunne have lidt samme, være samme symbol på Holocaust by bullets. Det synes jeg godt, det kunne være, fordi det er jo en af de største massakre, der bliver begået.
Og kendteste måske også.
Ja, det er jo så ret sjovt, du siger det kendteste, fordi hvor kendt er Babi Yar egentlig? Hvis du går ind på bibliotek.dk og søger efter en bog på dansk om Babi Yar, så finder du ikke nogen.
Okay.
Så altså Auschwitz er jo noget, der ligesom er virkelig, virkelig fylder meget i historien og i historieskrivningen og i vores kollektive bevidsthed. Men hvor meget fylder Babi Yar, og hvor mange kender Babi Yar, hvis du går ud på gaden og spørger dem, hvad det er? Og altså, hvis man går endnu videre og siger, jamen, ved du, hvad Kamianetsk Podolsk er? Ved du, hvad Mogiljev er? Som også var steder, hvor der blev begået store massakre. Folk ved ikke, hvad vi snakker om, vel? Og der kan man sige, Det er jo centralt for at forstå, hvordan Holocaust blev til Holocaust. Så bliver man nødt til at forstå den her første fase. Fordi da man gik ind i det her, vidste man ikke, at man ville bygge Auschwitz-Birkenau og de andre dødslejre. Man vidste ikke, hvordan man skulle løse det her jødiske spørgsmål, det her jødiske problem. Man vidste, de skulle væk, men man vidste ikke, hvordan. Og man prøvede sig så lidt frem i Polen. Nå, det gik sådan okay. Men da det så blev i stor skala, så fandt man ud af, at vi kan ikke gøre det på den her måde. Så altså, det er ligesom trin på trin i en udvikling, der til sidst bliver til det industrielle massemord, som man ser i Auschwitz med togvognen og skinner og den bygning, de kører igennem, som de fleste af os, der interesserer os for 2. verdenskrig, i hvert fald kan se for os, når man snakker om Holocaust, ikke? Og man kan sige, at der er jo heller ikke noget at sige til, at det måske ikke fylder så meget for os, det her, fordi i Auschwitz, man kan tage derhen i dag, hvor der er et museum, man kan se skinnerne, man kan se det første interimistiske gaskammer, og det, når man står der, kan man ligesom, man kan mærke, at der er foregået noget monumentalt her, når man ser på barakkerne og så videre, ikke?
Det er et virkelig mærkeligt sted.
Det er et virkelig mærkeligt sted, men hvis du tager hen til Babi Yar, så er der en parklignende græsplæne og nogle græsbevoksede skråninger og nogle birketræer, og så er der godt nok et monument, en syvarmet menora og så videre, men det er jo væk. Hmm. Altså, det er jo sporene efter det her er slettet, og man kan ikke tage derhen og få den der følelse, vel?
Men man kan sige, at den ukrainske regering har i hvert fald gjort noget for, i de senere år, at det faktisk bliver jævet op på et tidspunkt i den ukrainske krig, eller krigen i Ukraine, vil jeg hellere kalde den, der ramte nogle russiske missiler, ja, faktisk monumentet, ja. Og hvilket ukrainer selvfølgelig gjorde meget stort opmærksom, ja, på, at det var faktisk en krænkelse af de forbrydelser. Det, var, altså, det er et virkelig sted, som i hvert fald den ukrainske regering og den ukrainske stat værner om. Altså, så i de senere år har det været, hvorimod i sovjetperioden var det ikke så fremtrædende.
Jamen, det er helt rigtigt, som du siger, at den her menorah, som så står der i dag, den blev jo først rejst i 1991, da jerntæppet faldt, og Ukraine blev løsrevet, ikke? Før det, der var der et andet monument, som godt nok nævnte, at der havde været en massakre her, men den nævnte ikke noget om, at i hvert fald massakren i september 41 havde som hovedformål at myrde alle jødiske indbyggere i Kiev. Fordi i den sovjetiske historieskrivning, der var man ikke interesseret i den her jødiske del af offerhistorien. Det handlede i deres øjne om sovjetiske patrioter alle sammen. Og altså inden de så ignorerede den del af historien, så gjorde nazisterne jo også, hvad de kunne for at slette sporene efter massakren, fordi efter de havde begået massakren, så vendte de jo så tilbage i 1943 og gravede ligene op og brændte dem og knuste knoglerne for at slette alle sporene efter det her. Så man kan sige, det er også en svær historie at fortælle, ikke?
Vi skal tale om, om morderne, og dem er der jo flere af, 35.000 i alt. Hvem er de egentlig? Du kalder din bog for Hitlers dødsgrupper, og det dækker jo over nogle flere slags morderbander, kunne man vel kalde dem. Forskellig baggrund, uddannelse og rekruttering.
Ja, jamen det er helt rigtigt. Altså, det er jo en broget flok, kan man godt sige, hvor at de mest kendte, som også... som vi snakkede om tidligere, det er jo Einsatzgruppen. De her enheder, som bestod af omkring 3.000 mænd, hvor mange af dem kom fra det tyske sikkerhedspoliti. Men det er jo langt fra dem, der leverede mest mandskab til det her myrderi, fordi de var jo omkring 35.000 i alt. Og hvis vi skal nævne enhederne, så var det jo Einsatzgruppen og Ordnungspolizei og 1. og 2. SS. Brigade og SS-kavaleribrigaden, og så til sidst Sonderkommando Dirlewanger.
Og vi kommer jo til at tale om dem senere. Hvem og hvorfor sender man de her dødsgrupper, der de hedder jo som sagt noget forskelligt, til de her områder? Og det er jo, i spidsen kan man jo sige, det er jo Heinrich Himmler, Reichsführer, SS, det er jo ligesom ham, der er hjernen bag her. Men hvad er rationalet? Altså... fordi man kunne egentlig tænke sig, nu har man en krig kørende med Sovjetunionen, skulle det ikke have først prioritet? Altså, at man ligesom vinder krigen, og så kan man ligesom gå i gang med alt det andet bagefter. Altså, det er noget, der sker faktisk lige så snart, at man har erobret noget land, jamen, så kommer de her dødsgrupper, morderbander, kunne man kalde dem også, ind, og så begynder de sådan set bare at myrde løs. Altså, hvad er rationalet?
Jamen altså, det rationalet er jo, at det er en fuldstændig integreret del af den nazistiske politik. Altså, du kan ikke tale om en krig i klassisk forstand. Altså, nej. Soldat mod soldat. Det her, det er en vernichtungskrig, en udryddelseskrig.
En racistisk udryddelseskrig, som vi egentlig i programmet siger. Alle programmer faktisk, med.
Lige præcis. Det er ikke soldat mod soldat ved fronten. Det er en krig om at udrydde den her befolkning, så der bliver plads til vores egen. Og det er en krig om at udrydde den her race, som de kaldte det. Fordi ellers udrydder de os. Det var i hvert fald det, der blev fremlagt i propagandaen. Ikke?
Men det er jo så, skal man sige, ideen, altså noget ideologi. Men har det nogen betydning for krigen, altså at de gør det her? Altså, egentlig? Altså, er det noget, der ligesom kan understøtte krigen, eller tager det faktisk modsat ressourcer ud? Eller kan man sige noget om det?
Altså, nu er jeg jo ikke militær strateg, men det siger sig selv, at når man sender mandskab ud og myrde civile, så er de jo ikke til stede ved fronten. Hvor de jo også havde brug for mandskab. Og de her dødsgrupper, nogle af dem cirkulerede også mellem fronten og så deres masses nedskydningsopgave.
Og så er der jo det, at det ved vi jo nu. Altså, nu taler vi jo meget om de her dødsgrupper, men det står jo også klart nu, at den tyske værnemagt, som jo ellers i mange år sagde, det var, at vi havde sådan set bare travlt med at føre krig, og alt det der med at skyde jøder og civilbefolkning, sådan, det havde vi ikke rigtig noget med at gøre. Det var andre, det var de der SS, og det var helt andre.
Mm. Ja, det er klart. Altså, siden 90'erne har det været klart, at alle dele af det tyske krigsapparat tog del i Holocaust i et eller andet omfang. De her enheder, dødsgrupperne, havde så det som deres primære opgave. Hvad kan man sige? Hærenhederne og værmagt osv. tog også del i massakre, men det var sådan mere ad hoc. Det var fordi, de lige var der, og så havde man brug for noget mandskab, ikke?
Det hele bunder jo i Tysklands fører, Adolf Hitlers forestilling om, at jøderne er et problem, og de må udryddes. Og så må de så gøre også, selvom man har altså hænderne fulde med andre ting. Og Hitler, det er jo ikke sådan, at han har gået og puttet med sine intentioner. Altså, der er jo mange efterfølgende, som siger, at vi havde ikke rigtig... Altså, der er jo en hel del tyskere, der har stemt på ham og hans parti i 20'erne og 30'erne, indtil han så stoppede med at holde fri valg. Og han har jo sådan set været ret specifik i sin bog, Mein Kampf og taler og så videre, om at det her med jøderne, det var et problem, og det skal vi have gjort noget ved. På det her tidspunkt nævner han jo ikke lige fra en gaskammer og sådan noget, fordi det havde man ikke lige tænkt på, men intentionen, den er retning, den er ret klar. Og faktisk også før krigen, altså allerede ved indledningen af krigen 1939, der siger han lige ud, at hvis det ender med krig, og nu er vi i begyndelsen 39, så vil det fører til de Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa, altså udryddelsen af den jødiske race i Europa. Og det, hvis man er i tvivl om det, så kan man jo høre Hitlers tale i den tyske rigsdag den 30. januar 1939, det vil sige på selve årsdagen for magtovertagelsen 6 år tidligere.
Die Völker werden in kurzer Zeit erkennen, dass das nationalsozialistische Deutschland keine Feindschaft mit anderen Völkern will. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Ja, som man kan høre her i klippet, så sker der sådan en sammenkobling mellem jøder og det, han kalder for bolsjevisering, altså kommunismen. Og vi skal huske på, det er jo så det her, der er jo et mellemspil på knap 2 år, hvor Hitler og Stalin finder ud af det sammen. Det er så ikke sket her. Men i sommeren og efteråret 1941, jamen så er Hitler jo krig med Stalin, og så er jøderne til synligheden igen i ledtog med kommunisterne. Nogen vil jo argumentere for, det var han jo selv. Men altså, sådan er det jo med Hitler. Han skifter lidt synspunkt. Bortset fra jøderne, der er sådan ret konstant. Dem er han imod hele tiden. Og derfor så kan man jo høre, at Hitler, der siger han decideret, det er Vernichtung. Og han laver noget, der hedder en Vernichtungslager. Så der er jo sådan set her fuldstændig sammenhæng med det, han siger, og det, man jo gør. Det er jo ikke Hitler selv, der er den udførende part. Der er nogen, der skal omsætte hans syge idéer til realiteter. Og hvem står i spidsen for det? Det er jo her Heinrich Himmler.
Ja. Ja, altså Heinrich Himmler, som jo er blevet kaldt arkitekten bag Holocaust, han havde titel af Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei. Så han var ligesom leder af organisationen SS og det tyske politi, og blev så også senere indenrigsminister. Men han var jo tysk politiker, og med allerede fra begyndelsen i NSDAP, og en af Hitlers allermest betroede medarbejdere og mest magtfulde. En af de mest magtfulde nazister i det her.
Og han trøjer Heinrich, tror jeg, han siger på et tidspunkt. Min trofaste Henrik.
Ja, lige præcis. Scenen fra der undergang er jo... Ja. Men alt, der har med Holocaust at gøre, har med Himmler at gøre. Så kort kan det egentlig siges. Alt foregår i regi af hans SS. Og alle de her dødsgrupper, ordnungspolizei, fandtes jo før... at nazisterne overtog magten.
Ja, over på ordenspolitiet. Altså ja. Ordenspolitiet, det gav ja. Sådan nogen, der i princippet...
Det var dem, der gik på gaderne.
På gaderne og med trafiklys nærmest og sådan noget. Ikke? Jo. Altså, det er jo... Altså, det er jo ikke normalt sådan en panserbase. Det er jo ikke, man sådan forestiller sig, at skal ud og skyde kvinder og børn på Østfront. Men det er rent faktisk det, der sker.
Det er det, der sker, fordi at de bliver igennem 30'erne lagt ind. De bliver et statspoliti, de bliver et nazistisk politi. Og Himmlers plan er fra starten af, han blev chef for det her politi, det er, at det skal være en del af SS. Det er de ikke på papiret ved udbruddet af krigen, men det er de de facto.
Men vi kommer tilbage til ordenspolitiet, altså, men det er Himmler, der er arkitekten, og i 1941, jamen, han og så, altså Himmler og så Heydrich, Reinhard Heydrich, som jo er hans næstkommanderende, det kan man sige. Og det er jo også ham, der leder Wannsee-konferencen, som der netop kom en film omkring. Ja. Endnu en film, jo, det er nummer 3. Og det er ham, der er sådan, det her med de endløsning, det er ham, der ligesom sætter det på skinner. Hidtil, så har strategien, om man så må sige, for nazisternes side, det har været noget med at flytte jøder ud af Tyskland, og det er jo sådan set lykkedes ret stort omfang, til Polen. Og nu er de så der. Og så, nu har man jo så i Europa, i hvert fald det største del af Polen, Og nu har man så igen startet en krig, hvor man jo har flyttet grænsen yderligere over et stykke ind i Rusland og Ukraine, og fortsætter den vej på. Og det vil sige, nu står man jo med alle de jøder, man har sådan set smidt ud af Tyskland. Det vil sige, hvad gør man så? Altså, man kan jo ikke blive ved med at flytte møs på. Det er vel der, og nu må man ikke tro, at jeg byder ind på den her tankegang, men det er det, i gåseøjne, problemet opstår. Man står med alle de jøder, og der er i øvrigt en meget stor jødisk befolkning i Hviderusland, i Ukraine, og i øvrigt den del af Polen, som har haft, hvor Sovjetunionen jo har kontrolleret.
Altså 1941 er jo et fuldstændig afgørende år i forhold til Holocaust. Der har været en del debat omkring, hvornår tog man beslutningen om at myrde dem, hvornår gik man fuldstændig væk fra de her Madagaskar-planer og så videre om at forflytte jøderne til et andet land. Og
altså den her ø ud fra Afrika.
Ja, lige præcis. Altså det var jo på bordet på et tidspunkt, og spørgsmålet er ligesom, hvornår blev det taget væk, og hvornår var der kun på bordet, at de skulle myrdes, og det eneste, man ikke vidste, det var, hvordan.
Okay. Vi skal jo have gang med sådan en et overblik over, hvem det er, man rekrutterer. Fordi jeg har indtryk af, at det er ikke sådan, at man slår en annonce op i Følgis og Beobagt, når vi skal bruge nogle folk til at myrde jøder herude østpå. Kommer med jer, eller så hvordan, altså, er alle de her mennesker, er de frivillige, eller bliver de udkommanderet, og er de jo klar over, hvad det er for et job, de skal udføre?
Altså, de er jo frivillige i den form, at de er en del af det nazistiske apparat i forvejen. De er en del af det tyske sikkerhedspoliti, de er en del af partiet, mange af dem, og de er en del af ordningspolisarie, mange af dem. Det er jo her, man rekrutterer rigtig mange til de her dødsgrupper, ikke? Og mange af dem har også været lejrpersonale i KZ-lejrene i Tyskland, ikke?
Ja, så det vil sige, at man er sådan set sporet ind på at løse usædvanlige opgaver, kan du sige?
Ja, det er man. Altså især dem, der har arbejdet i lejrene, som havde altså fra 33 og frem, havde Theodor Eicke som den styrende. Altså han var jo en af Himmlers mest betroede medarbejdere og delte hans brutale vision for den her antisemitisme. Altså fordi Hitler lavede ligesom den overordnede plan, men som du siger, Himmler var den, der stod for at skulle finde ud af, hvordan udfører man det her. Og ham og hans kreds repræsenterede jo så den mest, det lyder mærkeligt at sige, men de repræsenterede den mest radikale version af nazismen. De er jo alle sammen radikale, men det her var altså de mest radikale. Og Theodor Eicke, som så ledte koncentrationslejrene, og som stod i spidsen for det her mandskab, der skulle styre lejrene. Han fortalte dem jo fra 33 og frem, vi er i krig nu. Der er krig i Tyskland. Fjenden er inde i de her lejre. Vi er soldater.
Og der skal være ingen noget.
Præcis.
Og det vil sige, brutalitet er jo faktisk godt. Og ja, han siger jo faktisk, at hvis folk er noget, så vil han jo nærmest skyde dem selv.
Altså, præcis.
Altså de skal i hvert fald ikke være her. De kunne nærmest tage plads i koncentrationslejrsystemet.
Ja.
Og det vil sige, og det er jo ham, der ligesom skaber koncentrationslejrsystemet, hvor Dachau er den første, og så popper det jo op med flere og flere med tiden.
Ja.
Og det bliver mere og mere modbydeligt, og forhånden bliver mere og mere elendige, som tiden går. Så det vil sige, det er folk, der er i forvejen uddannet, om man så må sige, ansporet, de er ikke uvante med vold, brutalitet osv. Så det vil sige, de er sådan sporet ind på, at sådan en opgave kunne de nok godt løse.
Ja, altså også politiet, som jo så bliver et nazistisk politi i løbet af 30'erne, bliver skolet i det samme uddannelsesmateriale, som folk, mandskabet i SS. Så selvom de ikke er en del af SS, så bliver de uddannet, får den samme ideologiske træning.
Så det vil sige, spørgsmålet om, hvorvidt jøderne, det er nogen, man kan slå ihjel, de har alle sammen accepteret den præmis, fordi det er sådan set en del af pakken, når man er nazist. Og i hvert fald, at så det behøver man sådan ikke at tage at diskutere med folk. De skal sådan set, vi kan godt slå dem ihjel, fordi man er nazist, man har ligesom købt ind på Hitlers vision om, hvad der skal ske med det.
Ja, altså i uddannelsesmaterialet bliver det jo ikke ligefrem tegnet og forklaret, at man skal ud og myrde ubevæbnede kvinder og børn.
Nej.
Men det bliver beskrevet i mere overordnede termer, hvor man godt kan læse ud af det, at der skal ske noget med jøderne. Ikke?
De her frivillige, når de så står i, om man så må sige, i bunken, lige bunken med folk og skyder spædbørn, det var vel ikke lige det, de forestillede sig?
Nej, det vil jeg tro er kommet som en overraskelse for de fleste. Det kan man i hvert fald læse ud af de breve, som de skriver, at det er ikke blevet udpenslet for dem. Præcis, hvordan skal det her gøres, og hvad er din opgave? Så, og det har jo givetvis været helt bevidst, ikke? Altså lederne af de her indsatsgrupper og så videre har været med på det, men ikke mandskabet.
Kan man undslå sig? Altså, vi ved jo, at de anklagede efter krigen, de hævder, at de ikke kunne nægte at udføre opgaven. Altså, de vil risikere krigsret og måske også blive selv beslået ihjel og andre ting. Altså, det er sådan et modargument, at vi havde ikke noget valg, vi fulgte bare ordre. Ja. Så man siger, er det rigtigt? Altså, kender vi til eksempler på repressalier for folk, de ligesom har nægtet? Var der jo helt sikkert nogen, der nægtede?
Der var nogen, der nægtede, men det var et fåtal. Men det, vi ved, der skete med dem, det var, at de blev degraderet eller forflyttet. Men vi kender ikke til tilfælde, hvor folk er blevet henrettet, som de jo selv sagde, de blev, for at nægte. Det er der ikke fundet eksempler på.
Men det er jo ikke det samme som, at det måske ville være sket. Vi kan bare ikke finde nogle eksempler på det.
Nej.
Længere kan vi jo nok ikke komme.
Det, som vi kan se, det er jo, at langt størstedelen gjorde det.
Mm. Kan man forklare, hvorfor de her tyskere i det her omfang, 35.000, velvilligt stillede sig til rådighed for opgaven? Altså, der er jo forskellige forklaringsmodeller her. Der er jo Daniel Goldhagen, amerikansk sociolog, han mener, det er tyskerne, de er jo simpelthen opdraget til at hade jøder. Han siger ikke, det var genetisk nærmest, men han er tæt på. Det er sådan. Der er sådan et særligt tysk ting med at slå jøder ihjel.
Mm.
Det her kunne ikke være sket i Frankrig, Italien, Danmark for den sags skyld, Rusland.
Ja. Ja.
Der er også andre forklaringsmodeller, men du har jo overblikket.
Jamen altså, det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Han beskriver det næsten som om, at den her generation af tyskere blev født med et helt særligt jødehad. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvad han kalder det, men det er sådan et morderisk jødehad, tror jeg faktisk, han kalder det. Og den forklaring, den er jo meget rar på en eller anden måde, fordi så kan man jo så gå i seng om aftenen og tænke, godt, det her det kan ikke ske igen, fordi det var bare den generation, der blev født med det der jødehad. Fint. Han står så rimelig alene med den fortolkning af det, fordi mange andre siden ham, blandt andet Browning var sådan set før ham, mener jo mere, at jamen, det var nogle sociale strukturer, og det var de her folk, de stod i et militært hierarki, og der var ligesom nogen, der førte an, og så var der en stor gruppe, der fulgte efter, og så var der en meget, meget lille gruppe, som nægtede. Og som hans bog også antyder, ordinary men, fordi de her politifolk i politibataljonen 101, som han beskriver, var mange af dem midaldrende familiefædre, som havde været reservepolitifolk hjemme i Tyskland. Det var ikke nogen hardcore nazister, men de blev også sendt ud i det her, og de myrdede også i stort antal. Og hans konklusion er jo, at de her mænd kan meget nemt sammenlignes med alle folk, der går ude på gaden i dag. Og hans konklusion er jo så ret deprimerende, at vi ville have gjort det samme, hvis vi stod i den situation.
Så vi har altså fyrtårn, det er måske smart sagt, men i hvert fald noget, vi kan pejle efter. Altså nogen, der siger, at det kunne, at ganske almindelige mennesker kunne have stået i den nation, have udført ordre, og andre siger, nej, det her det var noget særligt tysk. Og så er der måske synspunkter ind imellem, har indtryk af, fordi det er jo, de to er jo, Browning og Goldhagen er jo ikke de eneste, der har beskrevet det her.
Og
man kan jo godt forstå, at folk har brugt tid på at ligesom prøve, kan vi komme med en forklaringsmodel her.
Ja.
Man kan sige, hvis man sådan skulle gå til sådan kunstens verden, Das Weiße Band, en film af Michael Haneke, altså Det Hvide Bånd, fortæller ikke om Holocaust, men fortæller om en tysk by omkring Første Verdenskrig med nogle børn, der er sådan meget opdraget sådan, autoritært osv. Og det ligger under, at her har vi kimen til nationalsocialismen og folkemordet på jøder. Det er ligesom det, der er temaet i filmen. Har jeg indtryk af det, og jeg er ikke den eneste. Så Das Weiße Band, den er sådan i sort-hvid, den kom i 2009. Michael Haneke er filminstruktøren. Nu skal vi jo ikke sådan noget blande fiktion og fakta sammen, men bare til inspiration. Jeg tror, at han er i Goldhagens lejr, Michael Haneke. Det er i hvert fald det, filmens budskab er. Ja. Blot til inspiration for lytterne, som måske ikke har set filmen. Vi har jo også nævnt, at man har jo altså gjort sig... man har jo altså indhøstet nogle erfaringer med at slå den polske elite og jøderne ihjel i 1939. Men det er sådan, som jeg sagde, de indledende knæbøjninger. Men man har vel ikke på det her tidspunkt, 1941, gjort sig nogle større tanker om, hvordan folkemordet skal udføres i praksis. Det er noget med ud og fat i dem, stille nogle maskingeværer op, grave nogle grave, plafle dem alle sammen ned, eventuelt ind i en lade, overhælde med benzin, og så brænde dem alle sammen ned. Altså det er sådan meget, om man så må sige, primitivt.
Jo, altså det er du fuldstændig ret i. Altså det er jo også en af de ting, som Browning har undersøgt meget i forhold til, at der var jo, hvis man følger de fire forskellige ruter, som Einsatzgrupperne tager ind i det besatte land mod øst, så er der jo nogen, der er nord, og der er nogen, der er midt på, og så er der jo nogen, der er syd på. Og de opererer på forskellige måder og opjusterer deres... Altså de starter jo med, og stort set alle sammen med at myrde, militærduelige mænd. Militærduelige jødiske mænd. Mm. Men så opskalerer de til også at indbefatte kvinder og børn.
Så alle mellem 16 og 60, det er sådan det, ja, præcis, det er den, der kunne være soldater.
Præcis, det er ligesom starten, og så bliver det mere og mere radikaliseret. Men det gør de ikke til at starte med. Nej. Der er en udvikling, og det kommer jo et sted fra, den udvikling. Men de gør det ikke samtidig, det er ikke strømlignet. Så det er jo også det man har undersøgt i forhold til, hvordan at det bliver ledet, det her system. De har faktisk et ret stort frirum til at operere. De får nogle overordnede dessinger, men hvordan de vil udføre det, de her mellemledere i det nazistiske morapparat, det er sådan set op til dem. Men de får selvfølgelig på puklen, hvis at de ikke lever op til deres morderiske fætter i Einsatzgruppe C, som gør det endnu vildere, ikke?
Vi skulle starte med dem, der måske er mest kendte, og det er Einsatzgrupperne med de såkaldte Sonderkommandos, specialkommandoer hedder det jo, eller særkommandoer. Altså, de er jo ikke så mange som ordenspolitiet, og det er også dem, der har Bobby Jar-massakren på samvittigheden. Så kort, hvem er de, og hvor er de rekrutteret?
Altså en stor del af dem kommer fra sikkerhedspolitiet, altså Heydrichs rækker, efterretningsfolk i store træk, ikke? Og det er jo også det, de har som ophav, udover at myrde alle civile jøder, så er det jo at myrde intelligentsiaen, altså de folk, som man ville kunne tænke sig kunne anspore en modstandsbevægelse.
Så de er rekrutteret fra SS?
Ja. Ja, lige præcis. Det kan vi sige, at stort set alle dem her kommer fra SS.
Og det er sådan også sådan mellemledere, altså folk, der ligesom også vil gøre karrieresystem og sådan noget. Altså, vi skal lige bruge nogle folk her så afsted, fordi det ligger ligesom i kortene, at man skal ligesom deltage i de her møderier, fordi det er jo sådan set vigtigt. Det er en del af måske også karriereplanlægningen, at man også deltager sådan noget.
Ja, det er klart. Altså, hvis du ville noget i sikkerhedspolitiet der i slutningen af 30'erne, så kunne du ikke undslå dig det her.
I spidsen, blandt andet, der har vi en skikkelse som Paul Blobel. Hvem var han, og hvad kan vi tilskrive ham på, om man så må sige, det her meget, meget, meget blodige CV? Det er jo faktisk utallige massakre, blandt andet Sytomir-massakren. Hvad kan vi sige om Paul Blobel?
Paul Blobel er jo uddannet arkitekt og veteran fra Første Verdenskrig, og hans tid op til 2. verdenskrig ved vi ikke så meget om. Vi har hans egne forklaringer om, at han tog et job hos det tyske sikkerhedspoliti, fordi han var arbejdsløs. og han ikke kunne få et arbejde andre steder. Og at han så, ifølge hans egen forklaring, jamen han gør det bare, fordi der skal mad på bordet. Men det, man kan se ud fra, hvor han endte, det er, han gjorde karriere. Han blev forfremmet hurtigt og fik meget ansvar og blev så også stillet i ledelsen, altså i en sonderkommando, altså lige under, altså han var ikke leder af ansat skulle BC, så højt kom han ikke, men han ledte den her sonderkommando 4A. Og som bliver en af de mest toneangivende sonderkommandoer, som har flest drab på samvittigheden.
De går ikke med fløjtshandsker.
Det gør de ikke, og det ser man også, som du nævner, altså han er rimelig central ved Babijar, men allerede ved Zhytomyr, der det, som man også ser som en milepæl i forhold til det her myrderi, der går man for første gang efter at myrde alle jøder i Zhytomyr. Altså det er ikke kun de militærduelige, men det er alle. Hele det jødiske samfund i Zhytomyr skal udslettes.
Og det er en by i Ukraine.
Ja, ja.
Og en rimelig stor by, faktisk,
ja,
også. Nu skal det ikke lyde som et forsvar af Blobel, det vil nok ligge os ret fjern, men han lyder faktisk, en del tyder på, at han faktisk er påvirket af at udføre de her ugerninger, som han jo selv står i spidsen for, og det er jo ikke enestående. Altså, de er plaget af dårlig samvittighed, det ligger lige for at drikke det væk, og det gør han i særdeleshed, og han er ikke den eneste, det gør faktisk rigtig mange af dem. Han er også ret, han udfører opgaven pligtskyldigt, øvrigt til himmelens tilfredshed. Han er meget glad for ham.
Ja.
Virkelig, hvad kan man sige om Paul Blobel? Det er jo, altså, det er jo meget tydeligt, mange af dem får maveproblemer osv. Han har åbenbart samvittighed, han er åbenbart ikke fuldblodspsykopat.
Altså, jeg vil sige, at jeg har ikke forklaringen på, hvad der skete med Paul Blobel og de andre, som fik kvaler, eller som vi ved fik problemer med at udføre det her. Men jeg synes, han er interessant, fordi at det giver ligesom en ekstra dimension til ham, at han ligger efter en massakre. Fordi vi har det jo fra flere forskellige kilder, at han havde de her nedbrud, og at han drak som en sindssyg, og også fra ham selv. Men altså, at en af hans officerer kommer og finder ham i sengen, hvor han ligger og snakker i vildelse og siger et eller andet i retning af, jamen, der er så mange jøder, jeg kan ikke nå det, vi bliver nødt til at pløje dem ned i jorden, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Og så er det jo sådan lidt, har han kvaler over, at han ikke kan leve op til sin overhæres krav, eller er det moralske i at myrde kvinder og børn? Det er jeg lidt i tvivl om med ham, ikke?
Altså, hans kvaler, de stod nærmest på, at han ikke kunne løse opgaven. Det var det, der var, det var faktisk det, han...
Eller måske en kombination, ikke? Altså, ja. Der har jeg også skrevet lidt med Andrej Andrik, den tyske historiker, som har forsket meget i de her sonderkommandorer. Og han mener ikke, han vil ikke udelukke, at det er en kombination. Altså, at han er ved at få stress, fordi han kan ikke følge med i forhold til hans overherres krav. Men altså også, at selvom man er nok så hardcore nazist og har blevet pumpet fuld af den her propaganda og selv har bredt den ud til sine mænd, så er det jo stadigvæk børn og kvinder, man står og kigger på, og han havde også selv børn derhjemme, ikke?
Paul Blobel og Einsatzgrupperne, de har blandt andet også Bobbyama-sakren på samvittigheden. Hvad skete der egentlig?
Altså, Bobbyama-sakren i september 1941 handlede jo om at udslette alle jødiske indbyggere i Kiev, og det gjorde man ved at hænge sedler op i byen, hvor at alle jøder fik besked på at møde op på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt. Og der har vi så skildringer fra blandt andet Anatoly Kuznetsov, som var 12 år dengang, og som ikke var jøde, men som boede i byen, og som fulgte med i, hvad der skete, og som senere skrev en bog om det. Og han beskriver, hvordan at der var de her strømme af mennesker gennem byen. Og vi har så hørt fra andre vidner senere, at jamen, folk gjorde det, fordi de vidste, at hvis vi ikke selv møder op, så bliver vi bare trukket ud og skudt. De vidste godt, at den alvor var der i det, fordi man kan godt tænke, jamen, hvorfor går de frivilligt ud på gaden og går hen imod deres død?
Men, og man kunne vel sige, at de er også opdraget i et sovjetisk system,
autoriteter.
Altså, hvis man ikke gjorde, som magthaverne sagde, så var det værst for en selv.
Ja, præcis, præcis. Men de vidste ikke, hvad deres destination var. Der var nogen, de håbefulde, havde nok tanken om, at de skulle hen til en togvogn og blive kørt væk. Fordi de havde også kufferter med, og de var blevet bedt om at medbringe tøj og gryder og madpakker og så videre, ikke?
Og før du går videre, Anatoly Kuznetsov, er det hans bedstefar, der siger, at det var helt fint, med nu kan vi endelig slippe af med alle de der jøder. Så der var en hel del ukrainer, som vi faktisk synes, det var altid. Ja. Og der er faktisk også ukrainer, der hjælper
helt
til
rigtigt.
Med at myrde alle de her af deres landsmænd i virkeligheden.
Ja, helt rigtigt, ja.
Men det der så sker, de kommer, altså det er jo naturligt slugt. Jeg tror der er 2,5 kilometer på den ene led, ikke? Og så hvor dyb er sådan en slugt?
Ja, jeg kan ikke lige huske det, men den er ret dyb, og altså jeg forestiller mig, jeg har ikke selv været der, men jeg forestiller mig, altså når man ser på kanterne, så kommer man lidt til at tænke på Møns Klint. Det er nogle meget stejle, sandede skrænter.
Det er sådan et grusgrav, nærmest.
Ja, faktisk, ja. Og altså nu ligger den jo, slugten, inde midt i Kiev, fordi Kiev er vokset, så der er fortovscaféer og sportshaller på alle sider osv. Men dengang, der var det udkanten af byen. Og da den her strøm af mennesker kommer længere og længere ud af byen, så bliver fortovene og brostenene udskiftet med grusede veje langs skrænterne og pigtråd, som er blevet sat op ad hoc. Så de kommer ind bag den her pigtråd, og så er der lige pludselig fyldt med tyske politifolk og cheferhunden og så videre. Og der er der så ikke nogen vej tilbage, der er overleveret i deres tøj og deres identifikationskort og så videre, og så er det kun fremad det næste skridt, ikke?
Det vil sige, at man fratager dem deres værdier, som vi kender det, fra udryddelseslejrene. Og så går de hen. Er de nøgne på det her tidspunkt? Tæt på det, eller hvad?
Ja, de bliver bedt om at klæde sig af også. Ja.
Så det er fuldstændig, ligesom vi ser, før de går ind i gaskammerne. Så på det her tidspunkt, der går de så bare hen til en kant, og så bliver de skudt i nakken. Er det sådan, det fungerer?
Nakken, mange af dem, ja, eller hvor de ellers bliver ramt, ikke?
Så falder de altså ned.
Falder de ned i slugten.
Og der er ret langt ned, faktisk. Ja. Og så lander de de lander jo over i en ligdynge,
ja,
hvor folk er helt og halvdøde, fordi det er jo ikke alle, der er faktisk...
Nej, det er ikke alle, der bliver ramt i nakken, så der går også mandskab ned i bunden af slugten og gør det af med dem, der ikke er helt døde.
Men man skal forestille sig, at det her, det er jo helvede på jord.
Fuldstændig.
Jeg kan i hvert fald ikke rigtig forestille mig ret meget andet. Altså stønnende, lidende mennesker, alle køn, alle aldre, i en stor dynge. Men der er faktisk også en enkelte, der overlever. Vi har faktisk et overlevende vidne, et meget vigtigt vidne for alt det, der foregår.
Præcis.
Nemlig den sovjetisk-ukrainske jøde, Dina Pronichava hedder hun, og hun vidner her ved Nürnberg-retssagerne efter krigen, hvordan hun oplevede sin mirakuløse redning ved at sådan springe ud blandt ligene i slugten, lige i det øjeblik, hvor hun skulle skydes som så mange andre denne dag.
Выстрелили на очень маленьком выступе, в котором едва можно было удержаться. Стали всех расстреливать. Я закрыла глаза, сжала кулаки, напрягла все мускулы и бросилась вниз до выстрела. Мне казалось, что я летела целую вечность, но я упала на трупы, благополучно, не расстрелянная.
Ja, hun fortæller her på russisk, hvordan hun spændte alle sine muskler og sprang. Men springet, det varede længe, og efter hun landede i dyngen af lig, hvor flere øvrigt stadig var i live, ja, så skulle hun også spille død, da tyskerne efterfølgende gik ned og skød de overlevende, for så siden hen og over at hælde ligdyngen med jord. Og det vil sige, der var også et efterspil, hvor hun skulle prøve at komme op, før hun ligesom... fordi der var sådan et jordlag, hun skulle igennem, og så brydsomme veje, så på et tidspunkt så er hun også sammen med en dreng, jeg tror han er 7 år eller et eller andet, han ender med at blive skudt desværre, men hun overlever, og er, som du selv siger, et meget vigtigt vidne.
Utrolig vigtigt vidne i mine øjne, og som du siger, hun lander nede i det her helvede på jord, altså det den her apokalyptiske scene, mm. Og, og, og overlever fuldstændig mirakuløst, altså kravler ud, og så er hun jo ude af den ligdyng og bliver ikke dækket til med jord, men skal alligevel kravle videre og undgå at blive skudt af de nazistiske politifolk, der går rundt dernede og leder efter overlevende, gemmer sig bag en busk her og der, sniger sig ud i ly af mørket, og så står hun i et Ukraine, der er besat. Men overlever alligevel og finder sine to børn i et sønderbombet Kiev i 1944 på et børnehjem, og lever videre sammen med dem efter krigen.
Fantastisk skæbne.
Fuldstændig fantastisk skæbne, og har kræfterne til at vidne i 46 ved en retssag i Kiev. Det, jeg tror, det var der, vi hørte nogle ord fra, ikke? Hvor et folk sidder, hun sidder og fortæller det her, som vi snakker om, og folk sidder på tilskuerrækkerne, og du kan se deres ansigtsudtryk. De er fuldstændig lamslået, ikke? Men hun står der rank og fortæller, altså nærmest ubønhørligt, kan man sige, fordi det er så barskt. Men hun bryder ikke sammen, selvom det er hende, der var midt i det. Jeg synes simpelthen, det er så... Ja, hatten af for hende, ikke?
Det må man sige. Og tak for lige at rette mig, at det var så i et klip fra en retssag i Kiev. Jeg sagde, det var i Nürnberg. Men... der er også andre vidneudsagn, der er faktisk morderne selv i de efterfølgende retssager, der kommer.
Ja.
Og nogle af dem er jo så lidt sindige, hvis man nu var Heinrich Himmler og kigger på det her, at tage billeder, som jo så sidenhen bliver brugt som bevis. Nogle af dem er jo faktisk optrykt i din bog, og andre var så uforsigtige at skrive breve hjem til konen, hvor man synes, forklarede om, hvad der var, der foregik.
Altså hvis vi skal tage billederne først, så forsiden på bogen, som er fra taget umiddelbart efter massakren ved Babi Yar, er jo taget af den tyske fotograf Johannes Hele, som egentlig var propagandafotograf for en Wehrmacht-enhed, så hans opgave var jo faktisk det modsatte af det, han gør der. Han skulle tage billeder, der fremstillede den tyske her godt, og han måtte bestemt ikke tage billeder af det, vi ser på forsiden der, hvor man ser tøjbunke efter tøjbunke fra de jødiske ofre. Men det gjorde han på egen drift, må man sige, og sendte billederne til sin kone, som så fik dem fremkaldt efter krigen. Og det synes jeg var interessant, at han står som en del af det her nazistiske apparat, man gør på egen drift det her med risiko for at blive skudt. Ikke? Det synes jeg bare og derfor synes jeg, det er... Og det er derfor, vi har det her vidnesbyrd i dag, fordi han turde gøre det. Den her lille form for modstand, der så var indenfra på en eller anden måde, ikke? Og så har vi så brevskriverne. Og det var bestemt ikke en form for modstand, at de skrev breve hjem til deres koner om, hvad de deltog i. Fordi mange gange har jeg siddet og læst de her breve. Vi har især to medlemmer. Altså den ene, Walter Martner, som var medlem af Ordnungspolizei, og Karl Kretschmer, som var medlem af Sonderkommando 4A, men altså begge en del af en dødsgruppe, og begge tog del i massakre. Men var begge også nogen, der havde en baggrund, hvor man tænker, okay, endte du i det her? Fordi Walter Martner, han var jo administrativ medarbejder i Ordnungspolizei hjemme i Wien, så han har ikke gået på gaden med en pistol ved siden, og ligesom været den klassiske gadebetjent. Han var kontormedarbejder. Og Karl Kretschmer, han var apoteker, men blev så også en del af sikkerhedspolitiet. Ikke? De står lige pludselig ude og skal skyde kvinder og børn, og har selv nyfødte børn derhjemme i Tyskland. Og der har vi, når man læser brevene, hvor han beskriver blodsprøjt og alle mulige detaljer, som han skriver hjem til sin kone, Walter Martner her, ikke? Der har jeg mange gange tænkt, hvorfor skriver du det her til din kone? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det
var måske noget, man måske kunne gå lidt stille med. Og andre ville måske have valgt at skrive noget omformulerede ting. At sige, ja, vi skyder en masse kriminelle
præcis.
Banditter, som generer tyskerne. Det kan man ligesom forklare, men at forklare det her.
Ja, altså,
han har været meget åben over for sin kone.
Det har han, og da han bliver afhørt efter krigen, der siger afhøringslederen også til ham, hvorfor skrev du det her hjem til din kone? Hvordan, hun sad og ammede jeres tvillingebørn derhjemme. Hvordan kunne du være det bekendt? Og så videre. Og hans forklaring er så, jamen, jeg vil gøre indtryk på hende. Det giver jo ikke mening for mig at høre sådan noget. Men
praler han?
Altså, hvis du mener med praler, om han overdrev, det tror jeg ikke.
Man praler på i forståelse med at se, hvor det her kan jeg også.
Altså, ja, altså det,
han vil
man,
imponere hende. Det,
hvis,
det, det,
ja, ja, ja. Altså, hvis vi skal prøve at forstå hans rationale, fordi han skriver også, han skriver også hjem til hende, hvis ikke jeg gør det her, så kommer de hjem til dig og skyder vores børn.
Igen, det her det er en del af en en racekrig. Ja. Hvor det enten er dem eller os.
Præcis, præcis.
Nu taler vi alene om, i hvert fald i den her sammenhæng, nu går vi lidt tilbage og taler om, om de her Einsatzgrupper, og fik man dømt nogle af dem? Er der nogen, der blev dømt for Babi Yar-massakren her?
Altså, man mener jo, at omkring det krævede omkring 700 mænd at begå Babi Yar-massakren, altså hvor de myrdede næsten 34.000 mennesker i løbet af 2 dage, og under 50 af dem blev dømt.
Paul Blobel, hvordan gik det ham?
Ja, han blev dømt og hængt.
For det her, blandt andet?
Ja, blandt andet det her.
Men han overlever faktisk krigen, ja. Så det vil sige, det er først senere. Havde han nogen forklaring på, hvorfor kom han med nogle gode forklaringer på, hvorfor han var med i alt det her?
Gode forklaringer, synes jeg ikke, man kan kalde det, men han prøvede til at begynde med at sige for det første, at det antal, som man anklagede ham for at have myrdet, var overdrevet. Han sagde, at det var i gåsøjne kun 10.000 mennesker, han myrdede ved Babi Yar-massakren, okay. Som om, at det skulle gøre det bedre på en eller anden måde. Og derudover, så prøvede han også at sige, at det var drab, der var lovlige, fordi at det var partisaner, det var oprørsgrupper. Så derfor var det inden for konventionerne af den konventionelle krigsførsel, det her han havde gjort, og at han i øvrigt handlede efter ordre, så altså den klassiske forklaringsmodel.
Paul Blobel, han ligner heller ikke den klassiske sådan en SS-officer, nazist. Altså, han har sådan et langt skæg, sådan en bede gidebukskæg nærmest, og har sådan en fremtone, der sådan ikke sådan helt eller andre ting, udover han er selvfølgelig notoriske fordrukken og alt sådan noget, man kunne sådan fremhæve? Eller?
Altså, jeg vil sige, skægget der tillagde han sig senere, fordi hvis du ser billeder af ham i SS-uniform, der var han fuldstændig glatravet.
Okay.
Og lignede faktisk fuldstændig, hvad man forestiller sig, når man siger en SS-officer.
Så jeg bemærker bare meget det der store skæg. Men okay, det er jo set før, at folk skal ikke stå. Blot til et kuriosum, som jeg tænker på. Altså, der er jo nemlig nogle nulevende mennesker, der har været inde i hovedet på en børnemorder fra en slags gruppe ved Bobby Yar. Men i fiktionens verden, der har den fransk-amerikanske forfatter Jonathan Little, eller Jonathan Little, gjort et opsigtsvækkende forsøg i en roman, og jeg understreger nu, at vi for en sjælden gang skyld bevæger os ind i fiktionens verden, og det er altså kun med en henvisning. Lad os endelig holde tingene adskilt. Men Little, han lader hovedpersonen i sin roman De Velvillige, altså det spiller jo på det her med, at man velvilligt deltager i de her massakrer, at der er han ellers inde i hovedet på sådan en tysk nazistisk massemorder, og der beskriver altså jeg fortæller, hvad han ser, hvad han føler under de her ubeskrivelige ugerninger, og det handler også om at skyde børn som lærduer. Altså, de kaster børn op i HI, og så skyder de efter dem og sådan noget.
Ja.
Og dengang, vi er tilbage i 2006, tror jeg, eller 8, jeg kan lige huske det. Og der, den roman, den vagte en hel del opmærksomhed. Den i hvert fald udkom med rette, jeg har læst den. Det var en på mange måder ret modbydelig roman at læse, men den satte også nogle tanker og ikke mindst følelser i gang. Hvis I ikke har læst den, og ønsker at måske stifte lidt mere bekendtskab, det er jo som sagt fiktion, så vil det i hvert fald en litteraturhenvisning. Lad os prøve at gå videre. Første og anden SS-brigade, og det her, vi har været omkring, Theodor Eiges, altså ham er lejrchefen i Dachau, det er Himmlers egen folk, det er vagter fra KZ-lejre, og de er så omkring det her Totenkopf-verbinde. Altså, vi kan også huske, at i SS-uniformer, der er der sådan et Totenkopf, et dødningehoved på de her uniformer. Det er sådan deres signatur, eller logo, kunne man kalde det.
Ja, som er personale fra KZ-lejren, der bliver samlet i to SS-brigader og består af omkring 14.000 folk, som alle sammen har, eller stort set alle sammen har erfaring fra at have været personale i KZ-lejre i Tyskland, og mange af dem er meget unge og uerfarne på mange måder. Altså det de udvalgte personale, efter de ligesom oprettede det her lejersystem, som blev større og større. Så Himmler og Eike, de samarbejdede omkring, hvad er det for noget mandskab, vi er her, og de to parametre, man ligesom har sporet, som de udvalgte personale efter, det var, at de skulle være frivillige, og de skulle være unge. Fordi så kunne de forme dem, som de ville. Og de blev så selvfølgelig skolet i den nazistiske ideologi og fik praktisk erfaring med brutalitet over for det, som nazisterne anså for at være undermennesker i de her lejre, som de skulle holde styr på.
Men det her, det er jo sådan mere de er rekrutteret fra KZ-lejrene, altså som vagtpersonale, understreger vi lige, men de skal jo sådan set fungere som en militær enhed. Vel sagtens. Ja. Det er i hvert fald sådan, at de er organiseret. Og de er jo sådan ret dygtige til at myrde ubevæbnede civile. Senere blev de indsat som tropper, blandt andet ved Moskva, og der er de knap så dygtige. De er faktisk ikke særlig dygtige til at føre krig.
Ja, altså de bliver af Eike, Papa Eike, som de kaldte ham. Han var en meget elsket leder blandt sit mandskab. Han var jo modsat Himmler nede blandt folkene, gik og snakkede med dem og var en god personalemand. Han prøvede at bilde sine folk ind, at de var blandt eliten i SS, og de var de bedste af de bedste, og det, som man skal forstå, de stod ikke kun i de her tårne og sigtede ned i lejren eller slap deres chef, og hun løste det. Der var en rotation, hvor de var en uge i lejren som vagtpersonal, og så de resterende tre uger af måneden havde de sådan set militær træning. Men som du siger, så var de ikke særlig gode soldater. De klarede sig i hvert fald ikke særlig godt ved fronten, og de blev også set ned på blandt de andre regulære SS herenheder, der var skabt til fronten.
Altså Waffen-SS.
Præcis. Og det, som man måske også skal kigge på her, det er, at det var jo en kamp om mandskab, hvor at de bedste og dem, der var i den bedste alder, og dem, som havde mest militærtræning, de skulle selv sagt til fronten. Og dem, som Himmler kunne få lov til at få til sit SS-morderkorps, det var måske ikke de allerbedste, vel?
Men de formodede dog at dræbe 50.000 mennesker på 4 måneder, og vi skal understrege, at kvinder og børn blev ikke undtaget. Og der er jo en gruppe af 37, der skiller sig ud, blandt andet Max Teubner. Hvad foretager han så?
Ja, han er jo på en eller anden måde også et kuriosum, fordi at han er sådan set ikke blandt den første linje, blandt de her morpatruljer. Han følger sådan lidt efter med sin værkstedsenhed og skal sådan set bare reparere enhedens maskiner og så videre, ikke? Det skulle han sådan set holde sig til, hvis han havde gjort, hvad han skulle, men på eget initiativ tager han sig af at myrde alle dem, der ikke lige var blevet myrdet i første omgang, fordi han var, hvad vi kan læse ud af de retssager, der blev ført imod ham, en meget dedikeret nazist og antisemit.
Så det er opsamlingsholdet, der måske?
Ja, som han fuldstændig på eget initiativ sætter i gang. Han har den her enhed af mekanikere og andre folk, som ligesom er blevet sat sammen, fordi de kan reparere maskiner, ikke? Og dem får han så til at sige, jamen, vi skal også lige gøre det her.
Vi har været omkring ordnungspolizei, og de er jo talstærke, 12.000 politisoldater i alt. Udover myrde, så er de også flinke til at torturere folk undervejs. Altså, man får hele pakken her. Og de er tilskrevet og myrde op mod 1 million jøder. Altså, det er dem, der er faktisk, også fordi de er de fleste, men det er dem, der har flest på samvittighed, og det er også her, hvor Walter Mattner, som vi har været omkring, den her flinke brevskriver, også er med. Og Walter Mattner, kunne man jo sige, han skriver blandt andet, at han vendte sig til at slå ihjel efter den 10. lastbil med kvinder og børn og spædbørn. Så Det var ligesom hans erfaringer med det. Og nu skal vi høre ham, der faktisk var i spidsen for det. Det er Erich von dem Bach-Zelewski. Og han kommer også til at forklare sig ved retssagerne i Nürnberg.
What was the general nature of your duties as chief of anti-partisan units?
In erster Linie hatte ich im Hauptquartier Himmlers eine zentrale Meldesammelstelle einzurichten, in der alle Meldungen über die Partisanenbewegungen einliefen und bei der alle diese Meldungen bearbeitet wurden und nun den zuständigen Stellen weitergeleitet wurden.
Ja, Erich von dem Bach-Zelewski, langt navn, og han fortæller her ved domstolen i Nürnberg, eller retssagerne i Nürnberg, hvor han forklarer sin rolle i massemordene på Østfront. Han svarer, at han som SS-general, Obergruppenführer og generalleutnant var sådan et samlende led hos Himmler, hvor meldingerne fra de her partisanaktiviteter og partisanaktivitet berørte områder indløb. Ja, og så var hans rolle ligesom at hjælpe med, at de enkelte enheder, de sådan lidt videre, uden at så i hvert fald i første omgang specificere, hvad det så indebærer. Og Erich von dem Bach-Zelewski, han er en nøglefigur. Hvad var han ansvarlig for, Simon?
Jamen altså, Erich von dem Bach-Zelewski var fuldstændig central. Han siger jo selv som sådan en slags forbindelsesleder og så videre, og meget overordnet og så videre, men han var meget afgørende for den her del af Holocaust, som havde at gøre med dødsgrupperne. Han havde fingrene nede i alt, hvad der havde at gøre med det her nedskyderi. Altså historikeren Christian Gerlach, som har blotlagt Ordnungspolizeis rolle i Hviderusland, siger, der er en central figur her i forhold til nedskydningen af jøderne i Hviderusland, hvor omkring 800.000 jøder blev nedskudt. Det er Erich von dem Bach-Zelewski. Han stod i spidsen af politistyrkerne, og fik også løbende forstærkninger og fik kommandoen over 1. SS-brigade på et tidspunkt, og havde også sonderkommando Dirlewanger ind under sine vinger på et tidspunkt. Men bliver paradoxalt nok, går han fri i Nürnberg ved retsprocessen og bliver endda ekspertvidne. Det er fuldstændig absurd i forhold til, at han er en af dem, der har haft størst ansvar i forhold til det her myrderi, så sidder han der som ekspertvidne og går fri.
Du nævnte Mogilev på et tidspunkt med de der massakre, og Hitler, han kommer Himmler kommer forbi i oktober 2041 og ser, hvordan 279 jøder, de bliver skudt. Ja. Bach-Zelewski, han er også en af dem, der sådan bryder sammen undervejs og får maveproblemer osv. Men alligevel så fortsætter han jo ufortrødent. Cheferne er meget begejstret for hans offervillighed, og han løser jo opgaverne, så derfor sådan nogle mennesker kan de jo godt bruge. Ja. Og han bliver mirakuløst, synes jeg jo. I hvert fald set med vordags øjne jo, så overlever han jo Nürnberg-ret, så han tror, han lever til 73, bliver en gammel mand. Ja. Men fortiden indhenter ham. Han ender faktisk med at dø i fængslet i München, fordi han i 60'erne, så bliver han dømt for tre politiske mord mod kommunister, som han har fået slået ihjel i 1930'erne. Så der er en eller anden form for retfærdighed trods alt, men han bliver faktisk ikke dømt for nogle af de her ting, og det er jo, synes jeg, nok overraskende.
Altså man var i gang med at forberede en retssag imod ham, da han døde, og i det materiale skal jeg faktisk ned og kigge på nu her, fordi der er også en dansker, der er nævnt i det retsmateriale. Fordi han var ved staben ved Bach-Zelewski. Fordi efter, altså, som vi snakkede om, det her, det peakede i 1941 med, at man tænkte, at vi skal myrde alle jøder med nedskydninger. Og så skruede man ned for blusset, og så opfandt man lejrene, men man stoppede jo ikke med at myrde folk ved massakre og ved nedskydninger. Man satte blusset lidt ned, og så omdøbte man det så til bandenbekæmpning. Altså samlede det hele under en hat. Det er partisaner. Alle dem her, det var så i virkeligheden bare stadigvæk civile jøder, de fleste af dem, og ham, der stod i spidsen for det, det var Bach-Zelewski.
Og nu nævner vi jo, at det går meget ud over jøder. Vi skal jo huske på, at Altså, det går jo også ud over almindelige russere, ukrainer, hvide russere og andre. Der, altså, man så grovsorterer jo ikke. Altså, det gør man. Og når man er i gang med at forbryde, altså de forbrydelser, der sker. Og nu skal vi faktisk tale om en, som slet ikke skelnede. Ja. Altså overhovedet i de forbrydelser. Nemlig Dillevanger-brigaden, som vi faktisk i nogle andre programmer, blandt andet i den, det var omkring Waffen-SS-bogen, som kom for nogle år siden med som blandt andet Claus Bunker Christensen har været med til at skrive. Oscar Dillevanger beskrives som seksualforbryder, pædofil og SS-officer. Og man kan nok spørge og sige, hvordan hænger det sammen? De render jo rundt og siger, at de er sådan nogle ærefulde mennesker, der har sådan noget soldater, ære, preussiske dyder, hvad ved jeg, sådan noget. Og så er det sådan en kæl som ham her. Han bliver altså, ham sætter man i spidsen. Prøv at forklare.
Jamen altså, Oscar Dillevanger er svær at forklare, fordi som du siger, hvordan passer han ind i et tysk ordnung muss sein system? Fordi han var fuldstændig ustyrlig. Altså, han var jo veteran fra 1. verdenskrig, som så efter en meget succesfuld officer der under 1. verdenskrig, men havde svært ved at indfinde sig i den her mellemkrigsperiode, som mange andre også, og var en del af nogle frikorps, men var meget egenrådig og kom op at toppes med, altså han blev også en del af forskellige højreorienterede partier, også nazipartiet, men man kunne ikke rigtig indfinde sig i de her strukturer og de her regler, og ender til sidst i en KZ-lejr. Fordi det er jo ikke kun, altså senere var det jo jøder og så videre, men der hvor han ender, der er det folk, som var utilpassede og asociale.
Men alligevel så har han jo sådan en beskytter, nemlig Hannah Himmler. Han har et godt øje til ham. Altså han kan se hans kvaliteter, om man så må sige. Ja. Og jeg blev faktisk meget overrasket, da jeg læste om Oscar Dillevanger. Han har faktisk en økonom, eller en mastergrad i økonomi fra et eller andet universitet. Så altså, han er jo ikke sådan helt uden evner, trods alt.
Nej, og det kan man jo også sige om mange af lederne af de her Einsatzgrupper, fordi mange vil måske ved første øjekast sige, om det er sådan nogle hooligan-typer, men mange af dem havde jo mastergrader og doktorgrader, de fleste af dem i jura.
Men det der også, han blev jo sat i spidsen for krybskytter. Jeg ved ikke, krybskytter, om de er sådan, altså det er jo sådan, når du går og ulovligt skyder dyr, og Hitler han var faktisk meget, meget imod med at skyde dyr. Altså ja. Kvinder, børn, ingen problemer. Men dyr, det brød han sig ikke om. Han var vegetar, og denne hjertelighed over for dyr kan man godt undre sig lidt over. Men altså, sådan var han skruet sammen. De havde en anden idé om, at hvis man nu satte sådan en som Dillevanger i spidsen for en flok krybskytter, som man havde puret ind for alt muligt, de kunne et eller andet specielt. Hvad var det, de skulle finde ud af? Hvad var deres særlige specialitet?
Altså, opfindelsen af Sonderkommando Dillevanger er jo savnomspunden, men det, som man har sat ord på, det er jo, at de her, man har set et potentiale for, at de her krybskytter, at de jo var dygtige til at opspore bytte i uvejsomt terræn. De var dygtige til at skyde, og deres moralkodex var måske ikke så voldsomt.
Det havde de faktisk ikke. Og masser, altså Dillevanger er også notorisk berygtet for, udover at have sex med alle, også jødiske kvinder. Altså det her, jeg vil sige, det her, hvor vi virkelig, altså de andre, de skød folk, men de havde det ikke med sådan at pine og plage dem inden. Det har vi ikke noget med her. Altså, de bliver tortureret, kvinderne bliver voldtaget, skamferet, bliver myrdet under usigelige former. Man skal nok læse bogen, fordi jeg tror ikke selv, man har fantasi til at forestille sig, hvordan de bliver slået ihjel. Og nogle af de her ret vemmelige amerikanske film, fra 70'erne, dårlige amerikanske film med nazistisk krigsfører, der myrder. Altså, jeg tror, de har skælet til Dillevanger-brigaden, og ligesom skulle have inspiration til nogle af de her Ilse Hunulen SS-film og andre ting. Og sådan det er voldsomt.
Det er meget, meget voldsomt, og det er helt rigtigt, at det minder på sin vis nogle steder omkring om dårlige amerikanske horrorfilm, det som de foretager sig, men det er virkelighed. Og det var også så voldsomt, så andre SS-enheder, der selv myrdede folk, klagede over dem og sagde, det her, det er simpelthen, det går over stregen. Det her, de holder sig ikke kun til at myrde. Altså, de havde på et tidspunkt en maskot, en polsk dreng, som kun havde et ben, som var fuldt djælvangerenheden med rundt og hentede ting til dem og så videre. Og så en dag, da de kedede sig, så propper de så to granater i hans rygsæk, og uden at han ved det, og tager splitten ud, og så siger, se hvor hurtigt du kan hoppe over gaden, og så sidder de alle sammen og kigger og griner, da han springer i stumper og stykker. Altså, det er sådan lidt at sammenligne med små drenge, der brænder en myre med et sådan forstørrelsesglas. Det er sådan helt absurd, ikke? Altså, det er jo sådan, det er jo ikke voksne mennesker.
De er løstmordere, og... Ja. Og man kan sige, Dillermang opfinder jo også den her episode til, og hvordan i krig har man det problem, at der ofte er minefelter med personelminer, og hvorfor bruge almindelige enheder på det? Han har overtrædet samtlige menneskerettighedskonventioner, hagerkonventioner, altså han, de er simpelthen sat ud af spil. Så lokalbefolkning, russer, jøder, fuldstændig ligegyldige, hvor de er henne, de bliver sådan, genet ud i sådan en minefelt. Hvis det er sådan, at der bliver skudt et eller andet sted fra en eller anden landsby mod en flyvemaskine, Dillermangerbrigaden kommer ud og myrder hele befolkningen, og det er det, vi ser. De bliver lukket ind i en lade, man stiller maskingeværet op, skyder stort set ind, brænder hele beduljen ned. Alt det her, vi har Oradour sur Glane, det er noget, der kunne, som Dillermangerbrigaden gjorde på Østfronten konsekvent. Altså, det der skete i Bucha under den ukrainske krig, altså, de er spejderdrenge i forhold til de forbrydelser. Jeg kan se, du nikker i forhold til det, Dillermangerbrigaden begik af forbrydelser.
Ja, altså, man kan jo godt sammenligne det lidt med, nu nævnte du krigen i Ukraine, og vi har Wagner-gruppen, som jo også er en broget skare af ekskriminelle og lejesoldater, som det her jo også var, fordi Dillermanger var jo på sigt ikke kun krybskytter. Da man manglede mandskab, så fik man nogle andre indsatte fra KZ-lejrene, altså tidligere morder, folk der var dømt for mord og voldtægt osv., blev også en del af Dillermangerbrigaden. Så det er jo ikke overraskende, at de gjorde, hvad de gjorde. Men altså, det som det, og det kan virke fuldstændig absurd, at det her foregår i et militært regi blandt andre soldater, at man så har de her kriminelle, som bare går amok, og som ikke holder sig til nogen regler, ikke engang deres egne, men altså min tanke om det, hvorfor man ligesom gjorde det, og hvorfor man så en værdi i det, det var sådan lidt, jamen det er fint nok, at ham her, han går amok, bare det ikke er i Tyskland.
Dillermanger, han ender med at blive tævet ihjel af nogle polske tidlige KZ-fanger, og de gravede livet op i 50'erne, fordi de skulle være finde ud af, at det var ham og sådan noget. Det var så. Han havde spillet også en stor rolle i forbindelse med Warszawa-ghettoen, den skulle nedkæmpes. Ja. 200.000 civile, og nu taler vi ikke om jøder, for de var slået ihjel eller væk. Ja. Blev slået ihjel på det tidspunkt. Og det er igen civilbefolkningen, som man skubbede foran sig, og myrdeløs. Der satte man bare Dillermanger. Hvis det var møg beskidt, og de andre ikke ville, så sætter man Dillermangerbrigaden ind.
Og igen var det Erik von der Baxelewski, der stod i ledelsen her i 44, ikke?
Det var det så. Blev de dømt, de der Dillermangerbrigaden? Blev de det i større omfang?
Nej.
Så går vi videre til specialenheden SS Kavaleribrigaden, og den var jo, det var jo Eva Braun senere svoger, og Hermann Fegelein, som var i spidsen for det. Men selvom Fegelein med sit giftermål kom tæt på Hitler, så hjalp det ham ikke. Hitler var rasende på ham til sidst. Men vi skal lige høre om, hvad var det, Kavaleribrigaden gjorde, og hvor var det, de opererede? Det var sådan det var det lidt mindre brigade, kan man sige.
Jo, altså de bestod af 4.000 beredende mordere, som lidt havde samme rolle som Dillermangers folk. Altså de kunne begå sig i uvejsomt terræn. De
blev hest.
Ja, lige præcis. Altså de kunne rykke hurtigt og steder, hvor at motoriserede fartøjer ikke kunne komme hen. Så de blev indsat blandt andet omkring det her flod-sump-område omkring Pripyat-floden, hvor at dem som de her de civile, som var flygtet ud i sumpområderne for at ikke at blive indfanget i de første massakrer, befandt sig ude i det her skovområde, skovsumpområde, og der kom de her, altså jeg kan næsten ikke forestille mig noget mere skræmmende end de her beredne, bevæbnede, hjelmklædte SS-soldater, der kommer ridende ind efter de her børn og kvinder, der skjuler sig blandt træerne. Altså det,
Og Herman Fækkelejen er i spidsen for det, og de kan være ansvarlige for omkring 30.000 menneskers liv.
Ja.
Og Pripyat, det er faktisk det omkring, hvor man senere hen opførte atomkraftværket i Tjernobyl. Ja. Så ved man nogenlunde, hvor det er.
Ja.
Og Fækkelejen, han var sådan en notorisk drukkenbold, kvindebedårer, men ikke specielt vældigt i SS-kredse. Men forbindelse med sin med Eva Brauns søster Gretel fik ham tæt på, måske for tæt på, fordi Hitler var, som jeg nævnte før, han blev faktisk rasende på ham. Og nu tager vi lige et smut til fiktionsverden og lydsporet fra filmen der Untergang, hvor Hitlers raseri igen bryder løs.
Er ist nicht in der Bunkeranlage.
Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fägelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Fägelein. 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 Fägelein.
Så tror jeg, at alle lytterne er med på, hvem Fägelein er. Alle dem, der har sagt, set Untergang, det er jeg ret sikker på, at en del har. Han blev henrettet for fanflugt. Og måske ikke helt uretfærdigt hensyn til nogle af de forbrydelser, han har begået. Fägelein, altså han er jo konkurrencerytter oprindeligt, meget hesteinteresseret, men det der med kavalerister, det sådan går lidt af mode efter Første verdenskrig. Det er meget specielt, våbenart. Kan man sige, at de havde en større succes med det, de foretog sig, kavaleribrigaden her?
Altså, succes er jo et sparet ord i den her sammenhæng, men
var de effektive til det, de kunne foretog sig?
Himmler var glad for ham, og Himmler var tilfreds med dem.
Var han ligesom Himmlers proselyt?
Han var helt klart Himmlers opfindelse. Det var også ham, der holdt hånden under ham, fordi som du siger, han levede ikke det regelrette SS-liv med en kone og børn, og han drak og festede og horede, men Himmler så ligesom igennem fingrene med det, fordi det var hans mand.
Konsekvensen af de her erfaringer, kunne man sige, som de her særlige grupper, kommandos, brigader, indhøstede, det er jo netop, at det var simpelthen for bøvlet. Man blev nødt til at finde på noget andet.
Ja, altså det er jo, hvis man skal nævne nogle, der er jo mange årsager til, at man gik væk fra det, og så alligevel ikke helt gik væk fra det. Men det var jo simpelthen, det var for dyrt i ammunition. Man havde brug for mandskabet ved fronten. Der var for mange vidner. Altså fordi, godt nok kunne man tage hen til afsides steder, men altså massakren ved Babia foregik i udkanten af Kiev, og det kan godt være, at indbyggerne ikke kunne komme forbi pigtrådshegnet, men de kunne godt høre, at der blev skudt med maskingevær i 2 dage i træk, ikke? Og at der lige pludselig, at deres nabo var væk.
Og så gik det hårdt ud over mandskabet, som blev fordrukne og...
Ja, de kunne ikke holde til det. Altså, vi ved jo ikke, hvor mange, der brød sammen, ligesom Paul Blobel og ikke von dem Baxelewski, men vi ved, at det var så mange, så der blev oprettet særlige afsnit på sindssygehospitalerne, som man kaldte det dengang, til de her skytter.
Tak til dig, Simon Schultz van Engeland. Du er journalist og historiker og forfatter til bogen, og vi har i dag talt om din bog, der har titlen Hitlers dødsgrupper, Holocaust før gaskammerne, en bog, der er udkommet på forlaget Grønningen 1 i samarbejde med lydbogstjenesten Mofibo. Hitlers æsel er slut for i dag. I teknikken sad Louis Feigenberg, og jeg hedder Jarl Kort, og er værter til rettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æseløre. Tak for i dag.